Nilqakom għal programmi Horror Story mi għen Razzo Pardi, programmi li minġima l-oħra jgħat jħodna għant u ma diversi ġurnalisti, ma nis fil-medja, ma opinjonisti u kommentaturi. Illum il-medja kif kulħadd jafu japprezza hija element importanti għall-iżvilupp ta' kull pajjiż u anki għall-iżvilupp ta' kull individwu. Illum il-ġurnata mhux biss niftħu il-gazzetta ma filgħodu wieħed jara ftit il-gazzetta matul il-ġurnata qabel jibda l-ġurnata tiegħu qabel ma jmur dak li jkun imur ix-xogħol. Imma llum il-ġurnata ġejment in-nies ikollhom fil-computers tagħhom il-news portals ikollhom diversi mezzi ta' komunikazzjoni u informazzjoni qegħdin hemmhekk biex jaraw ftit l-aġġornamenti u dak kollu li qed jiġri mhux biss ġewwa pajjiżhom anki ġewwa d-dinja b'mod ġenerali. U allura il-ġurnaliżmu mod partikolari jingħata huwa ta' importanza enormi. Miegħi llum biex niddiskuti propju diversi elementi, diversi issues anki marbutin mal-karriera tal-persuna li għandi miegħi, llum miegħi għandi l-Ariadni Massa li hija ġurnalista ma' Times of Malta Pomara. Nilqak għal dal-programm Storja. Ariadni u l-medja u l-gazzetta mod partikolari u Times mod partikolari huma kważi mhux ħaġa waħda ma hemm affjattament. Il-karriera tiegħek fil-medja, inti għadek sajra l minn ma jafekx forsi direttament, għadek żagħżugħ ma ilek għal snin twal f'dan is-settur.
Buongiorno Annet, ija, fil-ġurnalizmu naħseb l-ewwel darba ma kienx dejjem moħni li nsir ġurnalista, ma fil-bidu kont xtaqt nsir private investigator għal min jafni meta kont żgħira. Imma ovvjament kont ħadd ta' bis-serjetà ħafna ġifieri kont tagħmel triċerka xi trid tagħmel biex tidħol pereżempju mal-FBI ara xi pjanijiet grandjużi kelli. Imma mbagħad sirt naf li trid tkun ilek residenta tal-post xi tliet snin mill-inqas insomma. U meta kont sixth form kont kellimt il-Brother Martin u kont qed ngħidlu dawn l-idea.
Brother
Martin Borge li kien sixth form de la Salle, il-headmaster, forsi minn kien de la Salle ħafna nies jafuh bniedem popolari u mill-aħjar ħafna insomma. U kienet jgħidli li paspeċi mhux aħjar li tidħol ġurnalista li hemm l-element investigattiv, għalli tiġi Malta, għalli probabbli għalli tispiċċa x-xogħol tiegħek dejjem ġo xi bush imkien għalli tara jekk hux il-kopja t-tmienet jaqleb għal ħadd ieħor għax ma tantx hawn xogħol daqshekk għal private investigator. Insomma, kont fortunata biżejjed li hija kien jgħix il-Kanada u kien batli l-applikazzjoni tkollha tal-universitajiet hemmhekk u kont għamilt l-ewwel degree tiegħi fil-ġurnaliżmu fil-qasam il-Kanada, Toronto. U matwara li gradwajt mort it-Times mill-ewwel. Għaddiri kont fortunata li sib ġob.
Rid mort it-Times imma.
Iva, xtaqt. Kienet I mean tkun għad detected gradwa u tidħol it-Times kienet xi ħaġa hekk kbira. Għada, għadli jen ħosni gburija li
l-ġurnata.
Mux hekk u billi studjajt specifikament specializzajt fil-qasam tal-ġurnalizmu stampat, allura kien il-qasam tiegħi perfett. U sajli 14 il-sena.
L-aspett investigattiv, ma nafx, jina nibda nistaqsi jekk f'rjalta għandix daqshekk ġurnaliżmu investigattiv. Jeżisti dal-element investigattiv, x'tifhem bih?
Ejlek, tista' tifhem ħafna affarijiet bil-ġurnaliżmu investigattiv. Ovvjament, ma nistgħux inqabbluh mal-ġurnaliżmu investigattiv li naraw barra. I mean, barra naraw features anka pereżempju sempliċi Sunday Times Magazine ta' Londra jew BBC feature. Ix-xogħol li jidħol fih huwa inkredibbli. Aħna m'għandniex dawk il-resorsi la umani u laqas finanzjari biex per eżempju jenu batu ġurnalist barra minn Malta l-xi xar biex jaħdem fuq storja waħda, daw, ek jamnu, I mean, anka per eżempju meta jiġu l-ġurnalisti minn barra, jiġu per eżempju biex jaħdmu fuq l-immigrazzjoni u ikollhom ġimgħa biex jaħdmu fuq storja waħda fuq xi broadcast waħda biss, fuqi ara kemm għandek ħin biex tindaga storja. Fuqi hekk nifhem ġurnaliżmu investigattiv. Mhux għax mhux il-ħiliet. Issa qed tidħolli f'qasam differenti. Hemm ġurnalisti li huma kapaċi u hemm ġurnalisti li qed jagħmlu xogħol vera tajjeb. Imma ovvjament inħoss li anke aħna ġifieri ċerti stejjer mhux qed ninvestigawhom biżejjed għax m'għandniex ir-riżorsi umani u finanzjari biex inqattaw u niddedikaw daqshekk ħin għal ċerti stejjer. Voldi xorta t-ninvestigaw, xorta m-ġurnalisti għet jinvestigaw għet jamlu xol tajjeb, imma nistaw namlu xol naħseb ħafna ħjar.
Dan waslu għal-diversi, elementi, ma jina bezzani li b'dan il-raġunament ta' rizorsi, allura għandek il-periklu li il-gazzetta sir jisa rapportaċ ta' xie tiġri aktar mill-li u som l-aspettativi l-lum il-ġurnata minn gazzetta u l-aspettativi minn newsroom miċeni u li verament s-sirta fil-verita fil-fat l-ideja ta' ġurnalizmu u l-ideja ta' ġurnalist intkom li jett iġu għaw jett tal-mu li maħonċ nazurament għafna farid jett tal-mu għam li intkom l-element ta' l-verità, ġifri l-ġurnalist jgħatem biex fittixi l-verità, ġifri jekk mela.
Użgur.
Mux qed issir investigazzjoni, l-verità ma tista' ssir ta' f'. Imma żomm l-ġurnalist ma jkunx qed issir, l-missjoni tagħkom ma tkunx qed tagħmluha.
Imma żomm waħda x'inti qbist issa minn. X'naħseb jien li huwa ġurnaliżmu investigattiv u għetlek il-lan l-iżjed ħaġa li nemmen huwa l-qofol tal-ġurnaliżmu investigattiv u x'jista' jsir. Ta' Mbagħad mhux qed ngħidlek mhux qed nagħmlu ġurnaliżmu investigattiv, qed nagħmlu ġurnaliżmu investigattiv, imma mhux fuq dak il-livell. Ġurnaliżmu investigattiv għall-inqas hawn Malta li għandna favurina hija ċokon. Li kulħadd jaf il-kulħadd u kulħadd kważi jkellmek b'ċertu mod, vuol dir iżjed hija faċli allura bir-riżorsi limitati li għandna nistgħu nagħmlu xogħol investigattiv. Tajjeb, imma forsi nistgħu nagħmlu iżjed dak li qed dejjem tilħaq iżjed.
Anke b'din il-kultura ta' omerta li hawn?
Ngħidlek, aw il-kultura ta' omerta l-iżjed li nara għawdex iżjed milli Malta. I mean, hija xi ħaġa li nsemmu l-ħin kollu, ma hija xi ħaġa li hija vera u reali. U għaw Malta, in-nies lesti jitkellmu ħafna drabi forsi ma jrux l-identità tagħhom. U f'ċert dak huwa l-ostakli li xikultan niffaċċjaw li inti tkun taf li hemm storja, tajba, imma ma tkunx tista' iġġib il xi ħadd jgħidlek l-informazzjoni għax jiena ma nistax ngħidha jien l-informazzjoni jiena dejjem ġurnalista biex inġib in-nies jgħidu l-istejjer. Jien m'inhiex opinjonista, jiena ġurnalista. Waldi mhux qegħdem biex naqbad niktab l-opinjoni tiegħi, qegħdem hekk biex nindaga u nara min qed jgħid il-verità u biex inġib kull naħa. Għax ir-rwol tiegħi huwa dak li inġib kol naħa.
Ġifri għajdu l-ek parti mill-istoria ma jkollhomx irrida li għajdu sma jiena.
Per eżempju, tkun qed titkellem tkun qiegħed xi bar x'imkien, jew tisma' xi ħadd jew xi ħabib u jgħidlek xi ħaġa jgħidlek l-istra xi storja interessanti lest li titkellem. Żgur mhux on the record ma nafx ara tkellem xi dak wadi il-biża li n-nies li jurru wiċċhom hemm mega ma naħseb bil-mod il-mod l-affarijiet qed jinbidlu ftit. Imma u ma nagħtihom xtort għax ikun hemm ċerti stejjer tant ikunu sensittivi li r-reperkussjonijiet li turi wiċċekaw Malta huma enormi li tispiċċa ħajjithom sħiħa daw forsi anka jew xi ħadd ipattirlhom jew min xi partit politiku li naf issa jkunu mwarbin jew poldi mhux biss. Ikun hemm reperkussjonijiet
kbar. Nagħmel pass ftit tikkażajra lura. Allura kif tiddefinixxi l-ġurnaliżmu? Ġifieri inti semmejt pereżempju l-issju li ma tagħtix opinjoni. Jien għandi ftit li ħaġa naħseb mhux il-ġurnalisti kollha jagħmlu hekk, għaliex naħseb hemm ġurnalisti li jagħtu jagħtu ħafna opinjoni tagħhom.
Flistejjer ma'
jiġri kif jippożizzjonaw l-argumenti tagħhom, ix-xejjiż li jtuha l-istorja, l-kliem li jużaw, vera mhux neċessarjament ikunu qed jgħidulek ġili jkunu qed jgħidulek ukoll ta' ma mhux qed jgħidulek isma' ekket naħseba jien, imma il-laqta li jtuha l-istorja qed jiġi wniġi ta' sejjer f'moħħi ta' ċerta importanza. Tkun ċara li hemm il-ġurnalist involut, il-preżenza tal-ġurnalist involut ħafna. Ġifieri allura inti l-ġurnaliżmu għalik ma jgħodx l-analiżi tiegħek, ma tgħodx l-interpretazzjoni.
L-analiżi u l-interpretazzjoni mhux opinjoni. Huma affarijiet totalment differenti, analiżi anzi rridu bħala ġurnalisti nanalizzaw, għax jekk ma nanalizzawx u nagħtu l-istampa kif inhi l-arrej jew il-persuna li qed tara il-rapport tat-televiżjoni. Kif ħadd ifhem jekk mhux qed tagħti analiżi? Il-forsi trid tagħti analiżi jien qed ngħidlek bħala opinjoni. Pereżempju x'naħseb jien naf ikun hemm ċertu każ li qed nirrapportaw. Forsi ma naqbilx pereżempju ha. Jien naf ħa nieħu l-kaċċa, naqbel u ma naqbilx. M'għandix teffettwa r-rapport għax tiegħi. Għax jien qed hemmhekk jekk pereżempju hemm xi protesta. Tal-kaċċaturi, per eżempju, jew whatever. L-għan tiegħi, hija li nġib kull naħa tal-istorja.
Minn għandek linja editorjali?
Eħe, insomma, linja editorjali, ma nixi linja editorjali li tgħidilna. Linja editorjali hija li inġibu fl-aħħar minn l-aħħar il-ġixna ħadd f'kull storja. Il-linja editorjali hija li nagħtu rapportaġġ bilanċjat u fair kemm jista' jkun.
Mara fejn it-Times tiġi akkużata illi tati il-perspettiva tal-Partit Nazzjonalista b'iktar saħħa mill-li tati l-Partit Laburista. Hija perċezzjoni.
Hija l-perċezzjoni hija qawwija, let's put it this way. Ma fil-ħajja ħa ngħidlek kemm ili fdal ġob il-ġixna ħadd naf li dejjem jattakkawna jgħidu u kulħadd jaħseb li għandna aġenda kontrihom mill-ġixna ħadd. Għalija jfisser li qed nagħmlu xogħol tajjeb li qed naqalgħuha mill-ġixna ħadd. Voldiri għax meta jridu, I mean, kull naħa irrapportatna fil-parlament jisna l-Bibja u kulħadd użat it-Times għal-finijiet tagħha. Voldiri, il-ġiex naħat, voldiri.
Ma il-Partit Laburista huwa pjuttost outspoken fuq dik il-pożizzjoni.
Mhux pożizzjoni.
Il-pożizzjoni li il-medja Laburista, għaw il-medja ta' Times of Malta, Newsroom ta' Times of Malta, hija biased kontra l-Partit Laburista. Jien għamilt intervisti lill-uffiċjali għolin, ġifieri intervisti fuq televiżjoni l-uffiċjali għolin, u qalluha straight and plain, illi l-medja indipendenti mhux vera medja indipendenti.
Well, that's their call, I mean, well, the...
Mentri l-Partit Nazzjonalista għad ma smajt, għad net il-verità li għajt isma jina... Anzi...
Jina t-nejdlek, fl-ħar minn l-ħar,
jiena bħala ġurnalista
nassigurak li jiena kemm ili fdal qasam qatt ħadd ma prova jinfluwenzani, voldiri nilġix naħat jekk kelli storja għamilta, I made sure li ġibt both sides, voldiri fl-aħħar minn l-aħħar jien fuq jien nista' nitkellem, dejjem konna u anke bħala newsroom ta' ġifieri, I mean naħseb fl-aħħar minn l-aħħar dejjem provajna nkunu bilanċjati. Kemm jista' jkun.
Però il-kwistjoni ta' perception, jien ngħidu li hija perception. Ġifieri naqblu li hija perception. Forsi jgħidu jgħidulna li ara, jgħidu li tridu ma' times hija.
Perception is reality they say, isn't it? I mean, għax imbagħad tifforma dik l-opinjoni f'moħħok.
Min hemm ngħidu li dik il-perception hija l-perception u naturalment l-edituri inti wkoll għax inti apparti inti ġurnalista għandek rwol ukoll. Marbut ma l-editor ma l-aspett editoriali, ma meta intkom tkun qed titkellmu bejnietkom ma' xulxin. Ma tħussux li jkun wasal iż-żmien li b'xi mod jew ieħor din il-perċezzjoni qed ngħid, mhux qed ngħid huwa fatt, b'xi mod tbiddel issa ara ngħidlok kif inhi jekk hawn xi ħaġa li tbiddel il-perċezzjoni għall-medja, ġieri naħseb jiena. Per eżempju, jien dal-aħħar nagħti eżempju, ma ngħidlek x'għandi f'moħħi għal nkonfermiha. Per eżempju, dal-aħħar daħal Kurt Sansone magħhom. U kif għatt il-Kurt Sansone meta intervistajt mod il-programm, it's on the record, illi naħseb illi l-idea li jiġibu xi ħadd b'orjentazzjoni pjuttost xellugija fil-ħsieb, mhux qed ngħid bħala partit politiku, ma fil-ħsieb. Naħseb kienet mossa tajba ħafna tat-times biex jiftħu aktar apparti li kert huwa ġurnalist bravu. Li jista' jkun li
qed nitħaq. Ejlek, ovvjament ma nistax ngħid ċerti affarijiet, ċerti affarijiet huma tal-postu, ma nistax ngħid noti. Imma nitħaqx. Nasa probabli Kurt Sansonen nifsu għallek li meta daħal it-Times ma stennix li ħatkun b'ċertu mod, ħaseb li forsi jkun hemm ċertu restrizzjonijiet, ċertu limitazzjonijiet. U nasa bħalma se ta' jgħidlek li inħalluh jaħdem liberalment, vol diri da. Anka bħala newsroom naħseb kollha kemm aħna li għandna għandna ħafna ġurnalisti li għadhom kemm daħlu li huma żgħar. Vol diri l-perċezzjoni li aħna xi uffiċċju nazzjonalista mhu veru xejn. Vol diri l-għandna jiena nieħu għalija jekk xi ħadd jgħidli jew nazzjonalista jew laburista għax.
Għandek dritt tkun xi ħaġa.
Le, ma irrelevanti x'inxien, x'nivvota jien huwa il-vot personali tiegħi u qatt ma orjentajt li l-innifsi lejn l-ebda partit f'kemm ili f'da x-xogħol. I mean naħseb min jafni jista' jgħidlek nimxi tajjeb ma' kulħadd u naħseb nagħti kemm jista' jkun bilanċ lil-ġixna ħadd. Hard time. Anka ma jista' jkun nistaqsi l-mistoqsijiet li instansaqsi. U anke naħseb pereżempju meta kien hemm iż-żmien li qattajt ġurnata mal-mexxejja darb tiegħi għamilta darba ma' Alfred Sant u Edi dak iż-żmien. U għamilta reċentement fl-elezzjoni li għaddiet ma' Alfred Sant u Gonzi. U naħseb jekk tara l-ġiex artikli ħdej xulxin. Penġejthom bl-istess pinna u ma xaqlibt lej lebda naħa.
Issa jien għandi ftit problema bi għad l-issju.
Ejdli. U sorry, ħan nispiċalek fuq ħan nispiċalek tikka fuq newsroom. Naħseb fin-newsroom tagħna, tat-Times, għandna minn kull tip, minn kull kulur u minn kull ideoloġija. Infatti vera nitqu bejnietna bil-perċezzjoni ta' x'jaħsbu li hija it-Times hemm ħafna nies li jaħsbu li hemm in-nies jiġbdulna l-ispak. Mu vera xejn, fix-xogħol tagħna. Aħna l-editur huwa responsabbli fix-xogħol tagħna u miegħu nimxu. Wal diri I mean.
L-editur qatt ma qallek ismara dil-istorja Senogoweri għarġaħuda u
politiċi. Qatt, qed ngħidlek fil-14-il sena. Qatt ma kien qalli hekk l-editur. Qatt uħdim taħt ġiex edituri.
Li kienu?
Victor Aquilina, tallimt ħafna minn taħtu. Qatt ma kien jgħaddilu żball u jekk tagħmel xi żball kont tkun fil-Black Book, vol diri keeps you on your toes u bħalissa Ray Buġejja, vol diri u lebda minnhom. Anzi, nigwala ħafna marej u jinkoraġġina biex noħorġu b'idea ġodda, biex noħorġu b'stejjer ġodda, vol diri, anzi, tagħna l-libertà biex nesploraw ċerti suġġetti. Vol diri għalhekk nitħaq meta nisma' l-perċezzjonijiet, imma mbagħad fil-ħajja min qed jaħseb hekk jaħseb hekk.
U l-iskop ta' proprju ta' dan is-series huwa dejk li nixplunaw il-midja x'ħafna drabi kienet ngħidu għandek issues ta' perċezzjoni. Għan saqsi, kan għamme referenza l-ħagġa li għat ftitilu, rigward il-bilanċ, ekk il-poġi, inti tajt l-eżempju ta' meta konti tamel feature fuq iż-żewġ mexxejja, inti għat ekk il-poġi għandej xurxin, jiena dawn isu ninduna li memx biex nejtek. Il-xaħat, it-trattajt it-tnej li huma l-istess.
Għajċi t-dem fejli.
Ekku, issa, pero, jinkultan dan l-aspetti inkwetani, għaliex, jista' jkun illi bil-raġunament illi nżommu l-bilanċ mhux dejjem inkunu ġusti. Ħalli nagħti eżempju. Jiġri jekk jiena għandi żewġ min-nies, għandi lilek ħa nsemmi l-Kurt għax ħabib tiegħi mhux se niddejja. Għandi lilek u l-Kurt. Jien ngħid għandna għamillek l-istess għandna għamill interview lilek u se nagħmel interview lil Kurt u jien għamillek il-mistoqsijiet u ngħid nkun fejn nagħmlu l-istess mistoqsijiet. Imma ninduna li Kurt għandu ċerta flos f'ċerta erja, allura jien nafsu ftit iktar. Hekk ma nkunx qed inkun ibbilanċjat f'ċerta sens, jiġifieri jiena nkun qiegħed nagħmel disservizz jekk jiena nkun bilanċjat, jiġifieri jista' jkun li hemm bżonn li f'xi mumenti kun hemm ministru jew kun hemm membru parlamentari.
Forsi bilanċjat mhux il-kelma. Il-kelma fair.
Fair.
U forsi naħseb il-kelma li rrid ngħid u nuża. Ija li trattajtom ġust b'mod ġust, niżjed mod ġust li stajt. Vol diri, da, jekk xi ħadd għandu, ovvjament ħadd mod l-istess, vol diri alla ħares, u meta qed penġejthom bl-istess spinna ġifieri tinduna li jiena ma xaqlibx lejnaħa biex inċaqleb. Jiena rajthom bħala persuna u meta ment l-istorja. Bat l-istorja bħala persuna kien hemm ċerti momenti fej stajt naqbad f'ċertu mod u stajt naqbad mod ieħor minn naħa l-oħra. It's hija ħaġa. Pereżempju meta konna minna l-issejjer ta' Sant u ta' Edi, fanni li jena f'ħafna nies ħasbu li Sant kien ħareġ aħjar. U f'dita ta' Gonzi u ta' Sant ħasbu li Gonzi ħareġ aħjar. Vuldi kemm biex nurik li il-karattru titta trid trattaħ tal-ju ta' trid bħala ġurnalista, you seize the moment u timxi b'dak il-mod, imma l-importanti hija li tkun ġust. Ma tistax timxi b'mod inġust, ma lebda minnhom dak.
Dan jien qed ngħid, naturalment m'għandx inpoġġi klim f'għalik, imma jekk jiena pereżempju qed nanalizza l-kapaċitajiet letterari, ta' qari, ta' insight, ta' argumentazzjoni, ta' ċerta profondità, ngħid isma' Alfred Sant jissupera lill-Dr. Gonzi. Issa ma nistax allura jiena dak l-argument nistax jien biex inkun ġust ngħid tara tnej qegħdin fl-istess ilma, imma mbagħad fejn jidħol komunikattiva ma' n-nies. Dr. Gonzi huwa laqas jibda l-Dr. Sant miegħu, mhux qed nikkritika inkun qed nikkritika ħażin jekk inkun hija dak is-sens.
Wow,
sorry.
Għamilt punt tajjeb ħafna. Imma l-ħaġa pereżempju trid tara l-angolu tal-istorja. L-angolu tal-istorja hija li naraw l-uman u l-personaġġ wara l-politika, vol diri għalhekk qed lek imbagħad importanti kien ħafna li meta tqatta' ġurnata tara l-uman u l-importanti li tkun ġust. U naħseb dak li jmexxini li żjed bħala ġurnalista li nkun ġusta ma' kulħadd. U naħseb dejjem hekk provajt nimxi.
Kemm taħseb li intkom tagħtu servizz is-soċjetà, aħna niddependu minnkom kif taslina l-informazzjoni naħseb kultant. Nies involuti fil-mija, nista' ninkludi li l-nifsi hawnhekk, ma nirrealizzawx ir-responsabbiltà enormi. Ġifieri jiena niltaqa' ma' n-nies li jgħiduli jiena smajtek fuq tali programm jew jien smajtek tagħmel dik tal-intervista. Sistra vera ta' bajt nasef fuqa, ġifiri ara l-impatt li għanna bħala xandara, bħala.
L-impatt huwa enormi u naħseb meta tħallt it-Times, għax it-Times għandha reputazzjoni twila. Ħafna ta' forsi kredibilità għandha żgur, vol dir. U tradizzjoni enormi, vol dir meta tħallt it-Times dik tħossha mill-ewwel.
U fl-istituzzjoni.
Fl-istituzzjoni tħallt. Vol dir l-importanza ta' kull kelma li tuża, kif tuża, kif ħadd tagħmilha, dejjem qiegħda tiżen fuq moħħok u dejjem tgħid sa nagħmel. Nistan semmilek, per eżempju, forsi ma xikultant tinsa, ma dejjem niftakru u nanalizzaw naħseb nirringrazzja l-edituri tal-esperjenza kollha li għandhom li jfakruna biex ma nkunux sensazzjonali, għax ir-rwol tagħna mhux li nkunu sensazzjonali, ir-rwol tagħna li hija li noħorġu l-istejjer bis-serjetà u bliżjed mod sensittiv. Nista ngħidlek, pereżempju, naħseb waħda mill-iżjed stejjer li domna niddibattu hija l-istorja li ħriġna riċentement ta' Clayton, il-ġuvnot ta' ma nistax niftakar kemm kellu żmien
li kien jħobb il-futbol.
Eżatt, li kien jħobb il-futbol ta' Clayton kakija ta' 23 sena li miet f'daqqa u inserta li miet erba ħames tiem wara li kien il-swine flu ġemb. Di kienet storja.
Perikoluża ħafna.
Perikoluża ħafna. U ġifieri ma ħriġniex frivolment mod frivolu u laqas ħriġnija b'mod li nkunu sensazzjonali. Din l-istorja.
Jiena meta nara żewġ ġurnalisti jkunu kitbu l-istorja, id-doqla għanfina.
Għalfi.
Għax tul il-portata tal-istorja.
Imma.
Tul il-portata, tul il-saxħa tal-istorja. Li jem ċerta peace fl-istorja. Jena nkwetatni meta rajta.
Mux wahdek għan kaħna nkwetajna meta l-għannet meta smajna bija. Mbagħad meta ċempilna l-awtoritajiet u konfermaw li kienu jinvestigaw, I mean, mill-ewwel iddeċidejna u l-awtoritajiet tas-saħħa mill-ewwel anzi ninżalhom il-kappell mill-ewwel tawna kull informazzjoni u ma provawx jgħiduna pereżempju dawk kieku ċempilnilhom u għalulna m'hemm assolutament xejn. Laqas biskonna nagħmlu storja. Kieku ċempilna l-awtoritajiet tas-saħħa u għednilhom ismaħna smajna b'dal każ. U għalulna m'hemm xejn.
Għandkom evidenza li vera
mhux mhux hekk qed ngħid. Imma meta ċempilna l-awtoritajiet u għalulna li qed joħduha bis-serjetà u qed jinvestigaw u il-klim li kienu użaw hija li from the information collected so far, the relation between his death and the vaccine could possibly be coincidental. But they're following it very closely because there could be a relation. So, meta ħriġni għadi, domna niznua, l-istorja maħriġni xek, vol diri, u għadna t-nistennew, issa nfatti riċentament il-kollega tiegħi Chris Bergin kellem il-magistrata u għaltlu għet nistennew biex noħorġu rizultati, and we're following it up. Aħna ma ridniex noħolqu paniku u konna nafu li probabilment ħajnħolqu l-paniku, ma ma kellniex għażla, għax dajek vera kien miet bi swine flu vaccine hija ħaġa li importanti noħorġuha. Imma wkoll aħna biex ma noħorġux paniku, edna mill-ewwel li fl-introduction it could be coincidental, vol diri il-kliem lu żajna. Konna attenti kif użajni.
Il-Ministru każ da dettall tal-konsidente?
Ngħidlek, imma mbagħad. I mean tittara jekk tiddeċiex, taqra headline u tifforma l-opinjoni tiegħek u tifhem timxi minn hemm. Jaħa taqra l-istorja. Issa
però ngħidlek xi ġi f'moħħi.
Infatti nixtieq ngħid minn hawnhekk ukoll. Anka il-familja mbagħad kienu għallunna biex noħorġu stqarrija li huma m'għandhomx jaqsmu xejn mhux qed jgħidu lin-nies biex ma jaħduwix u konna għamilniha u imxejna b'rispett kbir magħhom u nixtieq ngħid ukoll li issa jiġi joħroġ ir-riżultat u ma jkun assolutament
relatat. Għalfejn ma stennejtux illi jkollkom risposta mill-inkjesta? Għax kien jgħidu kemm jgħidu?
Le, m'għandux jaqsam jgħidulkom l-istorja. Le nett ħanejdlek xi ħaġa dajem imut. Persuna ta' 23 sena f'daqqa u hemm dal-biża. Bħala ġurnalist għandna rwol importanti.
Rid twaqfu nies milli jieħdu lejn xogħol.
Mhux le qed poġġi l-kliem f'ħal imma ridna nwaqfu assolutament xejn. Aħna mxejna b'mod li żjed ret, ġibna n-naħa tal-familja, ġibna n-naħa tal-awtoritajiet u għedna li qed jinvestigaw. Da kien hemm diġà x'ni għaddejja. Wadri aħna anzi ġibna l-verità. Fi x'nija li kienet għaddejja li damit bil-fors bi swine flu vaccine. X'nija mkienet kulħadd jitkellem bejniethom vol diri da diġà kienet ta' toħroġ b'ċertu mod. Aħna anzi ħriġnija bl-iżjed mod responsabbli fl-opinjoni tiegħi, imma ovvjament kulħadd jista' jkollu l-opinjoni tiegħu.
Tra norbod ħaġa oħra ma dan li qed tgħidilkom. Wieħed mill-fenomeni li qed naraw bħalissa. Fil-medja, f'kull stazzjon, n-immaġina jenni u ħafna minnom. Il-famuża analizi tal-ġurnali. Issa.
Laqas ngħid ilhom analizi.
Issa, awġej, persona intelligenti inti, ma kellix dubju ma. Wieħed mill-ftit stazzjonijiet li jagħmel analizi tal-ġurnali huwa dal-istazzjon. Alright? Jiġifieri
U
jagħmlu analiżi, għamil żmien nagħmilhom, ġieli lajċ il-Besbiża wkoll, ma ovvjament mhux mill-istazzjon, għaliex nagħmlu analiżi.
Għaliex
nixprunaw l-idea l-istejjer mhux kemm nagħtu l-headlines. Però ħafna, speċjalment televiżjonijiet dawn il-breakfast shows, jaqbdu l-gazzetti u biex ma jintrigawx ruħhom biex ma jkollhomx problemi, jagħmlu l-gazzetta tidher mal-lenti tal-kamera u joħorġu t-title. U fil-fatt, meta kien hemm din l-istorja partikolari, insertajt għax inniparteċipa ġo breakfast show partikolari. Kienu qed jagħmlu l-analiżi eżatt qabel ma tħalt jien. U il-make-up artist jiena, kulħadd jibbies. Għaliex min kien qed jagħmel jispjega l-gazzetti, ta' dettall, ma daħalx fiha, ma setax, ma kienx il-brief tiegħu, miżjem mhux qed ikkudra, ma setax jidħol, hemm dal-periklu sa wkoll dal-fenomenu ġdid il-titolu. Dejjem kien, imma t-titolu tal-gazzetta sa' propju sar importanti ma mod esagerata għaliex issa ma nafx
imma żgħar waħda jekk bir-rispett kollu aħna l-gazzetta kull medium għandu tiegħu. Il-gazzetta għandek storja dettaljata magħha. Jekk dam xi ħadd irid jieħu xi ħaġa out of context, huwa jagħmel ix-xogħol ħażin, mundiri mhux il-ġurnalist jew il-gazzetta. Per eżempju, niftakar ukoll ma nafx fuq liema stazzjon kien u naħseb aħjar ma ngħidx. Meta ħriġna din l-istorja, kien hemm xi ħadd li ovvjament ma qrax l-istorja li qal li da miet bis-swine flu vaccine. Le, anzi, qal li miet bis-swine flu wara li ħal vaccine. Ara kif ġiet interpretata. Fodir dat jaqra xi ħadd l-analiżi tal-ġurnali tista' timmaġina x'panic ħolo. B'kumment bħal dak fodir da ħall-vaccine u xorta mitta bis-swine flu. I mean, come on, no. I mean, kulħadd irid ma nistax inkunu amateurs f'dal-qasam għax kif qed tgħid int għandna l-wol importantissimu biex ma noħolqux la panic. Jew għall-inqas li jekk hemm xi problema u vera hemm problemi bil-vaccine. Il-verità toħroġ, vuol diri, irrit tritkun, għalek irrit id-dum, t-verifika l-fatti, u t-double checkja, u tara kollox, għax il-wol. Tijak li jett taqra, kol fil-ħodu tagħmel l-analizi tal-ġurnali, tal-ġurnalist, vuol diri, il-messaċ irrit joħroġ, u ma jistax joħroġ i-warpjat. Diġa joħroġ i-warpjat, jekk, per eżempju, inti taqra l-artiklu t-mur tgħid it-sija jew il-lommok. Ma tillu fodir diġa ħajinbidel. Aħseb wara inti l-ewwel wieħed minn tgħix qed tieħu l-messaġġ tajjeb. Għax smajt minn x'imkien ħażin.
Ħalli norbot xi ħaġa ma' dal l-aspett ta' warping, għaliex da' interessanti, jiena waħed mill-fenomeni kbar ieħor li qed naraw jiżviluppa b'mod tal-aġib huwa timesofmalta.com. Fil-fatt nixtieq inġib il-persuna, nistieq persuna li jmexxi din dal-proġett għaliex tagħmel biċċa xogħol fenomenali da għad gazzetta għad it-televiżjon mhux u intkun kollha tinkol għad il-gazzetta kull 20-25 minutes qed tinbidel l-istorja, ġifieri sa tard bil-lejl kun għadu qed jinbidlu l-istorja, ġifieri. Però wieħed mill-elementi li nixtieq nkun nafu wiex pożittiv jew negattiv, jekk hux qed iħalli impatt pożittiv u negattiv, huwa l-famuż blogging.
Il-kommenti ta' n-nis.
Il-kommenti ta' n-nis, mux il-bloggers
uffiċjali. Il-users forum.
Ma nafx xini l-opinjoni ta' komek kif ta' analizzax, fil-waqt li vera, u jkun hemm ċerta filtering, n-immaġina l-użu tal-klim u tal-ċerta klim violenti kultant li n-immaġina jindibatu dan kollu. Imma apparti dan kollu, jien għadu ħafna affarijiet, jien għadu kultant ħafna ħmerijiet, kont se ngħid ċuċati, ġifieri dan huwa bid-dritt li jien naf li Father Joe għandu feeling fuq. Imma għandi dritt jien jitkellem il-Ministru Austin Gatt fuq il-Power Station u jien jidher li għandi xi ħaġa x'ngħid fuqha, jew jitkellem Dr. Joe Muscat fuq Joseph Muscat fuq il-divorzju u jien najt orajt, anfaq arba kelmi di, għandi dritt jien, il-bilanċ bejn id-dritt li tagħmel l-opinjoni tiegħek, ma mhux bejnek u bejn ruħek, għax inti qed taqsama. Ma nafx li għandi ftit inkwiet fuq
huwa suġġett li qajjem dibattitu kbir. Ir-rwol tal-medja u l-medja tradizzjonali qed tinbidel inkredibilment, brata maġla mezz. Palma stajna naraw bit-timesofmalta.com il-meta bdejna nħallu in-nies jikkummentaw anka meta bdejna noħorġu bin-news naħseb li żied defining moment għalina kien waqt l-elezzjoni meta konna qed nagħtu step by step account ta' x'kienet jiġri fil-counting hall. Il-persuna li huwa inkarigat huwa Chris Scicluna li ilu hemmhekk ħafna snin u ħadem f'diversi osma fil-gazzetta. U jaħdem u ma' newsroom. In-newsroom hija li tissupplixxi l-online. Issa, il-każ ta' jekk għandu xi kummenta jew le, meta tara pereżempju, qed nibdew minn hemm. Il-timesofmalta.com irna xiela iġib u tattira qasam ta' soċjetà li it-times probably qatt ma kellha li huma żgħażagħ. I-20-year-olds and over. U ovvjament hemm ħafna iżjed li jaraw timesofmalta.com imma bħala website hija rnexxiela twassal l-aħbarijiet għal dal-qasam. Issa, din dal-qasam tas-soċjetà huwa mdorri websites u social networking bħal Facebook, bħal Twitter, ta' immediacy u comment fej ċittadin qed jieħu sehem iżjed u iżjed. U naħseb importanti nirrealizzaw li jew nagħmlu hekk jew kellha bħala il-ġurnaliżmu jrid jinbidel. Voldri aħna liċ-ċittadin jekk mhux santuh vuċi b'xi mod jew nħalluh jieħu sehem citizen journalism, jekk mhux nħallu ċittadin jieħu sehem, probably laqas biss naslu dejn move on to something else. Issa, qed jekk kulħadd għandu dritt. Jien xi kultant inħoss li forsi mhux kulħadd għandu dritt jitfa kull ma jrid, għax I mean da ħafna drabi qed joffendu lil ħafna nies. Imma fejha tagħmel linja li qed tagħti freedom of expression u fejħa tagħmel il-linja li tgħid twaqafhom. Issa Chris u Rosen Zamit li jaħdmu fl-istess uffiċċju u jaħdmu l-ħin kollu fuq timesofmalta.com u janalizzaw il-kummenti li deħlin. Jekk ikun hemm xi libelluzi, ovvjament daw ikollhom jitwaqfu. Imma dak il-qasam u ħafna nies hekk jaħsbu għax meta jaraw it-timesofmalta.com ovvjament jaħsbu Times u dik ikun hemm ċertu standards tal-Ingliż jew whatever, aħna ħafna drabi nħalluhom raw. And they have to be raw, ma tistax toqgħod. Impossibbli, l-ammont kbir ta' kummenti li jitlu, ma tistax toqgħod tikkorreġihom, u infatti jkun hemm bil-Malti, jkun hemm bl-Ingliż. Dik saret naħseb il-paġna taċ-ċittadin in a way, saret il-post fej naħseb jiżvoga kulħadd. Dik il-parti mhux tagħna kważi. Tajna vuċi lilhom u tant qed tikber. Fej tagħmel linja, ma nafx, huwa kas sensittiv, anka pereżempju ħafna drabi sfortunatament naħseb fuq l-immigrazzjoni li żjed il-mibeda li jkun hemm huwa fenomenali niddiżgusta ruħi. Ma jekk daw li qed dawn huma sentimenti ta' ċerti nies x'tagħmel.
Waqgħet ukoll it-televiżjoni.
Il-video footage. Naħseb qed natu lan wara dak u naħseb in a way qed tgħin ħafna lil gazzetta wkoll għax pereżempju fej barra minn Malta hemm dal-fenomenu ġdid ta' new media qed jgħeddet ħafna l-medja tradizzjonali għaw Malta forsi qed inħossu għad ikkinqas għax l-online qed jippromovi l-istejr tal-gazzetta, pereżempju, ħafna drabi kif konna intervista fis-Sunday Times qed nagħmlu qed nuru video clip tagħha, ovvjament mhux l-intervista kollha ma mbagħad tmur tara l-intervista kollha fil-gazzetta, vol dir naħseb in a way qed jintużaw biex jikkomplimentaw biex lill-array u lill-persuna li għadha fuq il-website tieħu xi ħaġa żejda.
Tikkumplimenta l-kelma, ġifieri jiena pereżempju Sunday Times nkun ġabdejt nara ġili anki ġurnata qabel jħorġu
xi affarijiet ta' ismaħra.
Affarijiet anki intervisti u l-klips ikunu. U anki jekk il-klip tkun anki jekk l-intervista viżwali tkun kważi kollha hemmhekk available kollha xorta mbagħad tieħu gost
tara spontan.
Imma mbagħad għandek l-aspett viżiv bla dubju ta' xejn hija tiegħi. Kemm tagħmel stejjer? Ġifieri kif taħdem il-ġurnata tiegħek? Kif tiffunzjona l-ġurnata tiegħek?
Bħalissa r-rol tiegħi jinbidel.
Mhux mur ġol bars tgħod tista' nisemmi ġol stejjer.
Qed issemmi l-bars rid ngħid spunt interessanti ħafna minn hemm ġiet l-idea li wkoll fejn in-new media jikkomplementa lill-medja tradizzjonali. Għax pereżempju, hemm min qed jgħid li you can get your news off Twitter jew Facebook jew whatever. Ma ħafna drabi Infatti, Anne-Marie Follan tal-AFP għamlet dal-punt, għalet, daw l-affarijiet jikkomplementaw l-ġurnalizmu tradizzjonali, għax dajse kie jedbarru smajt xi ħaġa u investigajta. Jekk rajt xi ħaġa fuq Twitter. Mhux neċessarjament il-verità, x'kulħadd jista' jtella l-affarijiet, il-wol tiegħek huwa l-investigaw toħroġ l-informazzjoni. Vol diri bħala ġurnalisti aħna nistgħu nużaw dal-forum differenti biex jekk tara li xi ħadd qed jgħid xi ħaġa fuq online, tinvestigaw tara x'iżjed tista' ġġib, vol diri it's like a bigger bar. F'daq waħda d-dinja saret bar fejn tisma' l-istejjer, fejn tisma' l-affarijiet, vol diri u l-istejjer minn kulhom kien iġibhom, l-istejjer ġibhom. Minn bar, jekk qed titkellem ma' ħabib, jekk insertajt jekk xi jasem inkredibbli.
Ġurnaliżmu ma jqafx għall-ħamsa.
Le ma jqafx għall-ħamsa, laqgħa xejn anzi. Inkredibbli l-istejjer kif
jiġi. Jien nexxielek f'kultura f'pajjiż tant xkejken fejn più o meno għandna ħajja mhux sempliċi jew ġifieri sempliċi ma mhux sempliċistika, ġifieri ma għandna ħajja pjuttost għandek il-politika, xi kontroversja politika, u bad għandek il-Knisja u xi kontroversja. Jibqa' jkun hemm riżors ta' stejjer ta'.
Tant hemm stejjer, mela l-hemm il-ħajja ħajkun hemm l-istejjer. Vol diri kulħadd għandu storja xi jgħid. U tant hemm affarijiet li tista' tikkrea storja. Minna, hija inkredibbli.
Kompetu bejnietkom? Jekk inti għandek ġurnalist li semma illi ma nafx fuq tal website raġa ġa interessanti, inti
ġi. Musta toħodilu, le.
Musta toħodilu?
Le, le, le.
Minti għax xifla tajba?
Le, 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 nħanidlek. Naħseb fil-newsroom kemm li hemmhekk u kien hemm ħafna nies differenti, dejjem imxejna li ngħinu l-xulxin u l-kontatti tagħna. Nandu għom il-xulxin jek inti taħdem fuq storja u nirrispettaw li għanzi jek jem storja ver nishtiq namel u naf jem xaħat t-tiħdem fuq nejlom nista namel għaj whatever. Importanti timxie jek, għaxin kella tispiċa always watching your back fl-uffiċju tijak fej pratikament inqattaw tanzi.
Ma jkollkomx performance allowances ta' kemm ikollok l-aħjar stejjer ma taħdimx hekk is-sistema?
Allaħar si sir jek, għaxin min.
Tejjeb il-produttivita.
Le, ma xfor le, ma jem storja li għandek bżon niżjed ħin fuq, min hija differenti, vol dirin taħtoqt tamħġ, ħana mer ħames dejjer tal-lum u vera jkunu ta' kwalità naħseb. Tittara kull storja fija il-dak tagħha, bodi jinnaf, hemm storja kellek bżonn jumej taħdem fuqha. U hemm storja kellek bżonn sija, kellim għamil telefonata u ktibta 200 words jew 300 words. Vol diri għall-ħares ikun hekk il-ġurnaliżmu għax imbagħad tispiċċa biex iġib iżjed flus. Anka, per eżempju, in terms of whether you have a front page or not, għax forsi hemm persuna li hija tajba għal ċerti stejjer li huma iżjed umani li mhux dejjem ikunu fuq il-front page. U hemm xi ħadd ieħor li għandu l-kwalitajiet differenti bodi.
L-achievement ikun meta l-istejjer tkun fil-front page?
Ma naħsibx ta. Hija sodisfazzjon meta jkollok front page story, ovvjament, għax et tejn biex tmessi ċerti affarijiet. Bodi imma naħseb meta liżja sodisfazzjon hija meta tisma' min-nies pereżempju jgħidulek kemm ħadd gost naqra dik jew well done fuq dik jew isma' anzi jew tieħu xi follow-up vol diri u l-ikbar sodisfazzjoni hija meta tkun tista' tgħinil xi ħadd naħseb jew inixxielek tbiddel xi ħaġa u tneħħi ċerti inġustizzji vol dir bl-istejjer tiegħek. Dak huwa l-ikbar sodisfazzjon per se.
Jirritak illi ikollok l-opinjonisti illi qed jgħidu tant importanza fil-gazzetta ġifieri iktar ma jgħaddi żmien iktar l-opinjonisti, speċjalment su dal-aħħar qed nibdew naraw anki ċertu opinjonisti li jkunu standard għandek 4-5-6 opinjonisti fis-Sunday Times li dejjem ikollhom il-kolonna tagħhom. Ishom jgħidu li jridu. Ma tarix in competition mal-ħidma tiġri tappoġġa. Armchair critic, sejna joġbun il-virina u inna fek insemmi, għax sensemmihom fit-tajjeb, insemmi l-Mark Nivalson,
toġobni l-kollan.
Claire Bonello, għabibati għan tamel, mbaħt fada Peter kollu dawk l-intervisti, whatever, kunu interessanti, etc. Kollok diversi opinions. Ma il-lino spiteri.
U kolla, laqstiqa, fu għan Michael Fatson. Għaxħejta,
ma tarix il-li.
Għatma rajtu.
Daw tiġiħom sħun, ek, għandhom il-nofs paġna taħħom, u inti tara l-istonku tijak biex.
Għaxħejta, għatma rajtu kompetizjoni. Anzi, ħafna drabi nieħdu stejjer, idejat ta' stejjer minn għandhom. Vol diri, darba per eżempju Michela Spiteri semmet il-kwistjoni tal-Father Unknown u krejajna storja minna meta kienet qalet li daw jekk huma under a certain age laqas biss jistgħu jirreġistraw bħala l-missier li huwa punt qatt ma konna splorajna. Iżjed riċenti kien hemm Michael Falzon kien semma l-istorja kien għamel kolonna fuq legal aid before being questioned by police u kont saqsejt il-police commissioner fuqha vol dir naħseb iżjed minn l-iżjed. Iżjed narhom bħala mezz fejn nistgħu nikrew stejjer.
U l-aħħar mistoqsija għalkemm xtaqt nagħmel nidedika aktar ħin imma insomma l-konverzazzjoni ħalna f'affarijiet interessanti oħrajn storja għalkemm karriera ta' 14-il sena fil-ġurnaliżmu mhux ċajtax. Il-ġurnaliżmu qed nibda naraħu wkoll bħala kważi karriera transitwali daqs kienu stressanti għal ħafna nies jiġri huwa kważi. Tajt tagħmel 5-6 snin ħadd l-esperjenza mbagħad imxejt għal xi ħaġa forsi inqas.
Fatt ftit hemm il-ġenerazzjoni tiegħi li bdejna flimkien.
Però storja jew xi żewġ stejjer li jibqgħu ittimbrati għall-impatt li ħallew fuqek.
Naħseb li żjed storja li kienet ħallit impatt fuqi hija l-istorja ta' Amy Zahra. Tfajla li tilfet saqajja u iswaba bil-meningococcal septicemia. Naħseb li kienet waħda mill-iżjed stejjer li
ritrat li qiegħda fil-karozza.
Ħallit impatt. Meta kont intervistajta l-ewwel darba konna aħna għamilna l-ewwel storja, konna minnija f'Pink Magazine. U issa għamilt stejjer ta' telf fejn kelli nkellem il-familji, fejn kelli nġib ir-ritratt mingħand il-familji li għadhom kemm tilfu xi ħadd, vuol dir għamilt stejjer diffiċli ħafna. Kienet diffiċli għax tara d-dizzażuwa li kienet fis-sodda ma kellix saqaj, kienet tilfet iswaba kienet għadha kemm ħirġa mill-ITU. U kienet hekk tatni din il-ħars hekk she had this really beautiful smile on her face. So, ġabitni żibel għax tinduna l-ħajja kemm hi trivjali kemm naħlu ħin fuq l-affarijiet banali kważi u bqajt nifollowja dik l-istorja, bqajt nifollowja sal-lum. Infatti riċentament kellna intervista fis-Sunday Times fejn kellha kidney transplant li ġabet minnant il-papa tagħha u għall-inqas hija storja li spiċċat b'wiċċ il-ġid. Naħseb dik hija storja li hija għalqalbi ħafna u sirt ħbieb ma' Amy wkoll li hija bniedma inkredibbli. U din naħseb li żied persuna li talmek ukoll.
Nirringrazzjak l-lum kellem jgħaj l-Arja Dnimassa, ġurnalista ma' Times of Malta, nirringrazzjak li semmi għankum ma' kompalut minn tim.